Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepdiýär Azatlık Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataýew. Marwulatynyň käbir etraplaryny 12-nji ýulda mobil internetiň hem-de öý internetiniň tiýligi epesli haýalady. Yerli ýaşaýjylar bu mesele bilen bagly aragatnaş kärhanalarynyň çödügi tödürlemeýändigini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk Radyosynyň habarçysy maglumat berýär. İnternet aragatnaşyna gysgaly mätäç bolan bir yerli ýaşaýjy Kadyly ara baglanyş gözlegini Garagum etrabynyň Bayramaly şäherine, ol ýerden Mar şäherine barýar. Ýöne onuň Kadyly internet gözlegi oňa netije bermeýär.
Men diňe Garagum etrabynda internet aragatnaşygynyň tezligi peselendir öýdüp Bayramaly şäherine bardym. Emma internet arkaly yerine ýetirmeli işlerim başa barmady. Hatta Imo Messenger'ni hem işledip bilmedim. Soňra Mary şäherine gaýtdym. Ol ýerde hem çetki tebitlerde yerleşýän Garagum etrabyndaky ýaly internet aragatnaşygynyň tezligi öýren haýaldy.
Diýip bir sebit ýaşaýjy saýdýar. Ol halkara turuna baglanmak üçin Garagum çölünün etegine yerleşen etraptan yolu düşüp 70 kilometrden gowrak yol geçipdir. Bayramaly şäher Garagum etrabından 50 kilometr çemeti gün ortada, Mary şäherinden 25 kilometr çemeti gün ortada yerleşer. Sevit merkezin Azatlyk Radyosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan beýlek bir ýaşaýjy internet arkaly kino filmlere tomoş etmegin mümkinligini aýdýar. Bir näçe ýyl mundan öňe geçirilen halkara barlyklar Türkmenistanyna internetden 5 gigabaytlyk gowrum bolan bir kino filmi indirmegin dowam Onun 20 saatdan aşyp bilýändigini anykladý. Ýöne kinofilmler beýlede dursun marly ýaşaýjylaryň bir näçesi özlerinin hatta Google Play marketinden peýdalanyp zerur goşundylary indirip bilmeýändiklerini aýdýarlar.
Men Türkmen Telekom kompaniýasynyň internet aragatnaşygy bölümine jaň edip ardymy aýtdym. Ýöne olar hem bilmedik, üçürip ýakyp görüň diýip gownejaý jogap bermediler.
Diýper marly ýaşaýjy gurrun berýär. Türkiýede zähmet migrasiýasyna bolup Türkmenistana dolanan yerli ýaşaýjy daşary ýurt döwletine ýaşan döwürlerini internet aragatnaşyny Türkmenistanaky göz goýny ýagdaý barada eşidip özüniň ynanyp bilmändigini, ýöne ýurda dolanandan soňra bu ýagdaýy özüniň sebäbi bolanyny gurrun berýär.
Men Türkiýe döwletinde zähmet çekip Türkmenistana dolandym, biometrik pasportymy resmileşdirip, gaýtadan ýygyma dolanmakçy bolýaryn. Men öň ynanmazdym, internetiň tezligi bu derejede pes bolýandyr, öýtmezdim. Ýöne ýurda gelip Türkmenistanda internetiň tas ýokdugyna düşünip galdym.
Diýip marly ýaşaýjy aýdýar. Soňky wagtlarda internet aragatnaşygynyň tiýligi ýurdun dörli sebitlerine durnukdurlugy saklaýar. Altyn asyr öýjükli aragatnaşyk kompaniýasynyň hödürleýän hyzmatlarynyň hiliniň pes bolmagy bilen bagly şikaýetler ýygjamlaşýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary hepdeniň ortalaryna ýurdun Lewap, Marwe, Daşowd welaýatlaryna raýatlaryň aragatnaşyk bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan çynnakaý meseleleri we haladalary barada habar berdiler. Türkmen Telekom kompaniýasy özüniň ýylat üçin 1 megabit sekunddan 6 megabit sekundçylyk internet narhnamalaryny ýanyna gär. Bu narhnamalaryň töleweleri degişlikde aýda 150-280 manat aralygyna ýetýär. Tiýligi sekundda 4 megabit bolan internet narhnamasy aýda 230 manat, 2 megabit sekund internet 180 manat hödürlenýär. Ýöne marly ýaşaýjylar özleriniň aýlyk internet töleweleriniň garamazdan hyzmatlardan kadaly peýdalanyp bilmeýändiklerini aýdýarlar.
Adamlar internete her aýda 200 manat çemesi pul töleýärler. İnternet arasynda kesilip gije gündizin dowamında 12 saat işlese, 12 saat işlemeýär. İşlese de edil işlemeyen yali tizlik katı pes bolýar.
Diýip yerli ýaşaýjylar aýdýar. Türkmen Telekom kompaniýasynyň yuridik şahslary şeýle Türkmenistanyň daşary ýurt edaralaryna we kärhanalaryna hödürleýän internet narhnamalarynyň töleweleri ýylat üçin hödürlenýän narhnamalardan en çemesi ýokurdur. Düýwa başyda ýerleşýän Ukla web hyzmatlary kompaniýasynyň speedtest.net ulgamynyň 2024-nji ýylyň may aýyna hasap bolan tiýlik barlyklaryna görä Türkmenistan fixed broadband, ýagny kabel arkaly çekilen internetiň tiýligi boýunça 181 ýurdun arasyna 177-nji gündeme gelýär. Barlyklara görä internetden maglumat indirmegin tiýdligi Türkmenistanyň 2024-nji ýylyň may aýyna 6.175 megabit sekund internete maglumat ýüklemegin tiýdligi 6.154 megabit sekund bolupdyr. Altyn asyr mobil operatory ödmüşdörlerini 50 megabaytdan 20 gigabayt üçin internet bukçalaryny hödürleýänini aýdýar. Iň kiçigi urumly internet bukçasynyň bahasy 3 manat, 20 gigabaytlyk internet bukçasynyň bahasy bolsa 200 manat. Iň gymmat bukça valyutanyň gara wadyr kursuny takminan 10 dollara, resmi kurs boyunca takminan 60 dollara barabar bolýar. Ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bolan Altyn Asyr kompaniýasy ýurdun eketek mobil operatory bolup çäksiz monopolidan peýdalanýar. Türkmen Telekom elektrik aragatnaşyk karhanasyny Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulagwe aragatnaşyk agentliginiň Türkmen aragatnaşyk agentligi gözegçilik edýär. Bu karhananyň ýurdun 5 vilayatyna şahymçylary bar. Aratyk radio ýurdun çägini internet tiliginiň peselmegi bilen bagly aragatnaşyk resmiýetlerinden täsir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň hökümeti we aýdyrlaryň internet ýetirligini berk çäklendirmekde we internet aragatnaşygyna berk gözegçilik etmekde tanalýar. Ýurtda 13 000 web sahypa şolany ýeri sosial torlar häkimetler tarapynyň petigasyny saklanýar. Internet aragatnaşygynyň hilinin pes bolmagy ýurtda dürli pudoklaryň şolsanly bank, maliýe, söwda we telekeçilik pudunyň işini bökdiýär. Tölek terminallary kadaly işläp bilmeýär. Şeýleder raýatlar özara habarlaşmakda, daşary ýurtlarda ýaşaýan ýakynlary bilen internet arkaly aragatnaşyk saklamakda hem pätgelçiliklere sebäp bolýarlar.
Gepleýär adatly radiosym. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda tahtawitin ýaýramagy dowam edýär. Häzirki wagtda paýtagtdan bu mörmöjögün hasym köpelenligini habarçylar aýdýarlar. Ýylat gan soruji bu mörmöjögün azarından diýin magurunda uly kynçylyklary baştan geçirýär. Aşgabatda tahtawit ýaşaýyş çaýlarından başga mehmanxanalarda we umumy ýaşaýyş çaýlarynda has köp duş gelýär. Azatlygyň habarçysy 10-njy ýulda paýtagtdan şeýle gurrun berdi.
Aşgabatyň ýaşaýyş çaýlarynda mehmanxanalaryna ýürüýte bilim berýän mekteplerine hem de ýokary bilim we hünär berýän okuw çaýlarynda universitetleriň umumy ýaşaýyş çaýlarynda tahtawity gaýtadan güýçli depgenine ýaýraýar.
Azatlyk bilen anonim gürleşen paýtagt ýaşaýjylary tahtabita garşy göreşmekde häkimetlerden hiç hili ýardymyň ýokluguny, ýörite dermanlara bolan isleglerin bolsa üren ýokary bolup olaryň satuwda tapdyrmaýanlygyny aýdýarlar.
Paýtagtda bar bolan veterinariýa dermanhanalarynda tahtabita garşy derman hiristesiniň bahasynyň üren ýokary bolmagyna garamazdan tahtabita garşy derman gelen wagtyna ýylat tarapyndan destini satyn alınıp utoryar. Dasary ýurtlardan getirilen dermanyň indiki geljek tapgyryny alyjylar sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar. Günde baryp ýa-da jaň edip habar alyp durýarlar. Dermanyň gelmeli güni dermanhanalarda adamlar garaşyp durýarlar.
Dip Aşgabatyň dermanhanalarynyň biriniň işgäri gurrun berdi. Tahtabita garşy dermanyň bir gutusynyň ortaça bahasy 450 manada durýar. Bu Merkezi Bankyň kursy boýunça 128,5 amerikan dollaryna barabar. Dermanhanalarynyň işgärleri hem de alyjylar mörmöjeklere garşy göreşmek üçin ulanyp bolýan hemik eseriçtelere isleglerin iňen ýokurdygyny we olaryň satylýan wagty uly nowatlaryň döreýänligini aýdýarlar.
Garaşýan adamlaryň sanynyň köpdigi derarly veterinariýa dermanhanasynyň içinde häzirki Suhuwada demalar ýaly der. Dermanxananyň satyjylary adamlary jaýyň içini boşatmagy talap edip daşyna çykaryar.
Dip paýtagt ýaşaýjy sadatlygy gurrun berdi. Öýlerindäki tahtabity ýok etmäge synanşyan paýtagtlylar dermanxanalaryň daşynda üýşüp durýarlar. Aşgabatdaky habarçymyz şeýle nowatlary ýygy-ýygydan görüp bolýanlygyny bellädi. Tahtabit Türkmenistanda geçen ýylyň Tomsunda batly ýaýrap başlady. Gan hor mörmöjek barha köpeldi. Onuň diýişlemegi derarly hastahana düşenlerde boldy. Soňra
paytaxtın mehmanxanalarında və lokmançılıq idarələrində təxtəbitin yayramağı barədə xəbərlər peyda oldu. Kətilxanalarda ümumi arasaçılıq şərtlərinin yaramazlığı ilə birlikdə təxtəbitin köpülməyi niyyətlərinə qoşmaça adar verdi. Çağlar bağlarında həm yayran təxtəbitə qarşı derman satın almaq üçün körpülərin enatalarından pul toplamaq işlər keçirildi. Bu aralıqda bir yıllab sanitariya və epidemiologik özəkçülüğünə cavabkar vəkillər və paytaxt rəsmiləri mör möcüklərin yayramağı ilə bağlanışıqlı yağdayı düşündürməyərlər metələrinin bardığını həm boyun almayarlar. Aşqabadın yaşayıcılarının sözlərinə görə təxtəbit, büre və beyləki mör möcüklər şəhərdə həm işə bolubdır, yönə sonqı vaxtda esli köpölübdür.
Bu məsələ dövlət dərəcəsində düyüplü çözülməsə yekəlikdə, ayrı-ayrılıqda xozalıqlar öz gücü ilə bu beladan qutulub bilməyər. Yıllar boyu təxtəbit yayrayar və gittikçə köpölüyər.
Deyib Aşqabadın yaşayıcısı qurrun verdi. Bu yaqda paytaxt rəsmiləri tərəfindən ağdalmasa da təxtəbiti yox etmək xidmətini hödürləyən bildirişlər şəhərin köp yerlərində duş eləyər. Təxtəbitin və beləki mör möcəklərin suratları, onları yox etmək işlərini geçirən xidmətlərin telefon belgiləri, yaşayış çaylarının qiyirilgələrində, dövlət edarələrində, şolsandı məktəblərin həm çağılır bağlarının qiyirilgələrində və dürlü cəmiyyətçilik yerlərində görsəb olar. Təxtəbitin köpəlmək ilə bağlanışıqlı vaqalar sonqı ildə beləki yurtlarda da yüzə çıxıbdı. Emma Merkezi Aziyanın və Evropanın yurtlarındakı təcrübələrdən təfavutluluqda Türkmen rəhmiləri və Türkmen mətbuatı təxtəbitin yayramaq problemasını dübdən qozğmadı. Şu tomsın başından bəri Aşqabadda kelli bitin epidemiyada həm yüzə çıxdı. Şəhərdə öyləri sarıqarınca bastı.
Azadlık Radiosu YouTube'da Azadlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azadlık Radyosu, Azad Havar, Azadlık Online, Azadlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azadlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azadlık Radyosu, efirde haberleri gündelige mikrofon önünde Maksat Atayev. Şu günler Türkmenistan'a daşarı yurt devletlerinin yokarı kucaylarına bilim alan rayetlerin diplomlarını ikrar etmek mevsimi bağıtlanıyor. Bu mevsimde paranın alınıp verilmeyi yokarı bilimi tasdiklatmak işlerine kölüge salıyor. Levan Fulayet'in baş bilimi dirliğine kibir çeşme Azatik Radyosu'nun haberçesi bilen gurrun döşükte günlük orta yurtta rayetlerin diplomlarını ikrar etmek işlerine bağıtlığı verilendiğini aitti. Karışsız devletlerin arkadaşlığına aday yurtlardaki yokarı kucaylarına mugolyumçuluk hüneri boyunca bilim alan levaklı yaşlar. Bilim şahadet namalarını ikrar ettirmek için Sevit Merkezi'ne yerleşen Mugallimçılık İnstitutu'na bir ay mühlet bilen hüner oku tapaklarına katlaşmalı oluyorlar.
Tacikistan, Belarus, Rusya ve beylaki gıda devletlerine Mugallimçılık hüneri boyunca bilim alan yaşlar Seyit Nazar Seydadındaki Türkmen Devlet Mugallimçılık İnstitutu'na verk edildi. Tazi hünermenler diplomlarını tasdiklatmadan odal Türkmen diline tayyarlık okullarına katnaşıyorlar. Sondan sonra sinaga katnaşıyorlar.
Deyip bilim müdürlüğüne çeşme etti. Bilim resmiyetinin bu proses boyunca da Türk Radyosu'nun haberçesi bilen paylaşan resmi namasına göre dışarı yurt diplomlarını ikrar ettirmek isteyen yaşlılardan 17 çemesi resmi namı talep ediliyor. Bu aralıkta yerli yaşayıcılar ikrar etmek işlerine paranın ve bermütün adat oluşuyalı mühim rol oynayanlığına ediyorlar. Belarus devletine Rus dili ve edebiyatı uğur boyunca yokur bilim alıp Pedro Kvaut'ta yokur bilim şahadet namasını tasdiklatmaya çalışan Türkmen avatlı Gülkamer Mugallimçılık İnstitutu'na geçirilen tayyarlık oku sapaklarına da katnaşmağı zirvurluk duymayar. Sebebi onun kakası gelecek ki Mugallimın diplomunu Türkmenistan'a ikrar ettirmek için fevral ayında Bilim Ministerliğinden tanış tapıp münlerce dolar para veriptir.
Kakım önünden fevral ayında ministerlikten adam tapıp 7000 dolar möçverinde para verdi. Men hatta bir aylık tayyarlık okuuna da baramok.
Deyip Gülkamer aydiyar. Paranın meçhuru tapılan tanışın təsir gücünü layıklıkta ütkəpliyər. 5 yıl çeməsi mundan azal bir məngdəş prosesi başlarını geçirən Beylə Kıbır Türkmen avatlı Rus dili müğullimi haq verdi. Bu yağda ivarada şeyli deyər.
2018-2019 yıllarda paranın meçhuru dollar hesabında 10,000-15,000 çeməsi dollara barabara olyardı. Paranın meçhuru tapan tanışına bağlı. Tanışın ministerlikte bolsa paranın meçhuru az olyar. Araçların hesabına nırhlar yokurlanıp bilyer.
Deyip hak verdi aytti. Sözünü Türkmenistan'a 5 lozol valyutanın Qarabağdırdak baxası hem hədirkisinin tapahutdan yardı. Şol dövrlördə 1 doların Qarabağdır baxası 30 manada çene çıxıbdı. Yokarı bilim şahadet namısının tasdikladılmağına dürlü meçbörlördə paranın sorulmağı, bu prosesin xası xiyanatlı peydalanmağı ımtılayan tarafları yüzə çıxarıyar.
Kevr rayetler diplom tasdikladanına hilegar araçların ağırlığına düşer. Araçlar oku atalar ya da diplomunu ikrar ettirir deyip dalaşkarlardan ya da diplomlarını tasdiklatmak için olayan rayetlerden pul alıyorlar. Bir yaşlar diplomlarını ikrar ettirip ya da yukarı kucağına girip bilmeyorlar. Araçlar gözden kayıp yitirim oluyorlar.
Deyip Havarçıyımızın Moğolyumçuluk İnstitutu'na çeşme saydiyar. Bu aralıkta da Atık Radyosu'nun Havarçı'da Levan Sevti'ne diplom tasdiklatmak mevsimine paralel, dışarı yurtların yokarı kucaylarını resmi namı tayarlamak ve sinav tapsırmak mevsiminin hem gıdışyanını haber veriyar. Levapli yaşlar internet pəzgelçilikler sebeple giriş sinavlarını online kabul edeyen yokarı kucaylarını sinav tapsırmakta köseniyar.
Rusya'nın ve Belarus'un yokarı kucaylarına internet arkalı sinav tapsırmakta kıyınçılık çekiyarın. Öydeki Wi-Fi'nin gücü yetmeyer. Ähli etrapların dalasgärleri Türkmen Telekom kärhanasının Türkmen Avat şehrinde yerleşen internet kafesinin önünde cemlenşärler. Dalasgärlerin hemmesine kompüter yetmeyer. Irden saat 6'dan başlap nowotların emele gelýän halatlary bolýar.
Deyip dene ve travının bir yaşayıcı saydiyar. Azatlık Radyosu Levapulatına diplom tasdiklatmanın tevrevini bar olan problemler var da velayet bölüm müdürlüğünün resmi tesvir alıp bilmeyer.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Agatly radiýasy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara teması bilen men ýogşanan Nurwan. ABŞ-nın prezidenti Joe Biden 11-nji ýulda Washington'na geçirilen NATO summiti tamamlanandan soň köp barasylan metwot ýygnagyna çykyş edip, Russiýanyň 2022-nji ýylda Ukraina garşy başlanan giň erimli urşuna gaýtawul bermek üçin zerur bolan hymmatdaşlyk tagallalaryny gurjakdygyny ýetdi we NATO-ny kuwatly saklajakdygyny aýtdy. NATO'nun mevriti geçti deyip pikir ediyenler, Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin, Ukrayna sözünü gödök oyurlular deyip Biden'a etti. 8 minutluk açış sözünü prezidentliğinin ikinci möhletini dalaş etmeğinin açık sorakasını alınayan makalını köplünç kampanya çıkışına mengdeyen yüzlenmesini Biden özünün dünya Rusya'nın duvulleksir konusunda sözlük duğunu duydurup, Oňa garşy çykmak üçin hyzmatdaşlar koalisiýasyny gurmagyna ýokary baha berdi. Biden Putin'in Ukraina bir hepdeden hem az wagt içinde synar diýip pikir edenligini, emma bu ýurdun şinnem aýak üstünde duranlygyny aýtdy. Şeýle de ol indi bu urşy soňlamak üçin ähli zady etjekdigini sözüne goşdy. Metwod öňündäki çykyşy Biden'in iki hepde öň noýabr aýynda geçiriljek Prezident saylawyna bäsleşjek Respublikan bäsleşi Donald Trump bilen çekeleşikden şowsuz çykyşynyň netijelerini ýeňip geçmegin möhüm pursat ýokmyna gararly. 81 ýaşly Bidenin 27-nji ýylyna geçirilen çekişmede ýada görünmegi ýalňyş sözleri onuň Trumpy ýeňip biljekdigi ýada ýeňiş gazanan halatyny ikinji möhletde prezident wezipesini yerine getirip biljekdigi baradaky şüheler güýçlendirdi. Netijede demokratik tarapdarlaryň we saýlanan resmileriň arasynda Bidenin saýlaw kampaniýasyny besetme baradaky çağırışlar köpeldi. Ýöne ýokary derejeli partiýa işgärleri onuň ikinji möhleti saylanmak tagallasyny berýän gollawlaryny dowam etdirdiler. Jurnalistleriň 50 minutluk sorag-jogap sessiýasynda ýene bir möhleti ýarap ýaramajak dowarda berilen soragy Biden kampaniýasyny dowam etdirjekdigini, neurolog barlawlaryň ýagdaýynyň gowdugyny görkezenligini, özüniň Birleşen Ştatlary dolandyrmak üçin ýokary derejede taýýarlyklydygyny aýdyp aýak depdi. Sammitden soň bileleşigin Ukrainanyň Rusya garşy özünü gormak tagallarlaryna gollugyny arttırmak bilen NATO Hatay Moskwanyň uruş tagallarlarynyň aýgytly ýardamçy sywatlanyrdy. Biden geljekde Rusiýanyň prezidenti Putin ýa-da Hatayň prezidenti Xi Jinping bilen gepleşip geçirilen ýagdaýyny özüniň häzir we öňdäki 3 ýylda olar bilen gurulmagy taýýardygyny aýtdy. Emma muňa garamazdan egerde öz gylyk käsiýetini üýtgetmäge taýýar bolmasa, ol özüniň Putin bilen gurulmagy taýýar däldigini aýtdy. Mesele şunda: Biziň Russiýany bu olaylarda düýüp götür, üýtgetip biler diýen pikirimiz başa barjaga meňzemeýär diýip Biden aýtdy. Ýöne bir zat belli: Egerde biz Russiýanyň Ukrainada üstünlük gazanmagyna ýol bersek, olar Ukrainada durmalar deyip Abasha'nın prezidenti sözünün üstünü yetirdi. Emma muna garamazdan Biden Birleşen Ştaatların Ukrayna'nın Rusya'nın çeğine has çun zar vurmağına ruhsat vermek meselesine seri sahipli çemeleşecektiğini aytti. Bu sözler Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski NATO yolbaşılarına yüzlenip, eger dolar Ukrayna'nın Rusya'nın basıvalcı güçlerinden üstün çıkanını görmek istese, Berlin yaraklardan peydalanıp Kiev'in Rusya'nın çeğine has çun hücum etmeğine giyirilen çeklendirmelerin ehlisini ayırmağı talap edeninden son aydırlı. Birleşen Ştaatlar may ayının başında Kiev'e Ukrayna'nın Kharkov'un golayındaki ulu Rus hücumuna gaytoğul vermeğine kömök etmek için Abasha yaraklarını Rusya'nın serketinin Edil anırsında zarur mokta ulanmak ruhsatını verdi. Biden bir günün Zelenski bilen bolan duruşluğunu Rusya'nı yenmeğe kömök etmek için Ukrayna'ya verilecek tədi kömögü ıglan etmekten koşal bolanlığına aytti. Biz siz bilen bile durur sip Biden iki taraflayın gepleşiklerin öngü sirasında aytti. Birleşen Ştaatlar biraz son Ukrayna 225 milyon dolarlık harbi encam iyi verecektiğini ıglan etti. Bir aprel ayında yol açılan 61 milyar dolarlık kömök bukçası tasdiklanalı ve iyi verilen 8. yük kolyar. En sonki yükte Patriot raketa batareyesi, uçara karşı ulgomlar ve ok değerler, şeyle de artilleriye oklar ve raketalar bağırdı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Qadırlı dinleyiciler, sunun gülen haberlar gündülü gepleşikimizi cemleyarız. Azatlığın tolkunlarında qalın.